Leciono tria, pagio dec tri. Auscultu la dialogoin.
Permesu min, ĉu vi estas sinjorino Padilla?
Ne, mi ne estas.
Pardonu min.
Ne gravas.
Permesu min. Ĉu vi estas sinjorino Padilla?
Jes, mi estas.
Mi estas Evelina Titzor. Mi telefonis al vi pri la apartamento.
Mi ĝojas konatiĝi kun vi, fraŭlino Titzor. Mi kontrolu Evelina. Ĉu Evo-E-L-O-I-N-O-A?
Yes, juste.
Bonvole literumu vian familian nomon.
T-I-C-O-R.
Bonvole subscribu la contracton.
Saluton, signorino Padilla.
Oh, saluton Margo, kiel vi fartas?
Bone, kiel vi fartas?
Tre bone, dankon.
Saluton, ĉu vi estas mia nova najbarino?
Yes, mi estas. Mia nomo estas Evelina Titzor.
Mi estas Margo Lopez. Mi loĝas supre, en apartamento tribo.
Mi ĝojas konatiĝi kun vi, Margo.
Ankaŭ mi ĝojas, Evelina.